на Беларуси завершился тыдень молитвы за одинство христиан. Кульминацией тыдня молитвы стала экуменічная сустрэча набажэнства ў Менскім катэдральным касцёле, якую ўзначальваў арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. У сустрэчы, акрамя католікаў, бралі ўдзел праваслаўныя вернікі, вернікі лютэранскай царквы краіны. Набажэнства распачалося святой імшой у інтэнцыі адзінства хрысціян. Пасля адбылася экуменічная малітва, у якой усе яе ўдзельнікі узнеслі просьбы да Святога Духа, каб ён запаліў ва ўсіх сэрцах агонь братняй любові. На першай такога кшталту экуменічнай малітве на Беларусі прысутнічаў апостальскі візітатар для грэка-католікаў краіны архімандрыт Сергій Гаек. Таксама быў кіраўнік лютэранскай царквы краіны дзякан Уладзімір Меерсан, старшыня беларускага біблійнага таварыства спадар Герман Родаў і кіраўнік аддзела адукацыі і катэхізацыі Мінскай епархіі беларускай праваслаўнай царквы айцец Александр Шымбалёў. Пасля выступаў прамоў прадстаўнікоў розных хрысціянскіх канфесій і малітвы падзякі, усе ўдзельнікі сустрэчы абмяняліся знакам супакою, а пасля супольна вызналі сваю веру ў Бога Айца, Ісуса Хрыста і Духа Святога і разам памаліліся малітвай «Ойча наш». Напрыканцы экуменічнай сустрэчы яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч блаславіў усіх прысутных. А ў сваім слове падчас гэтай экуменічнай сустрэчы мітрапаліт адзначыў, менавіта адзінства і супольнае хрысціянскае сведчанне могуць выратаваць свет ад далейшай дэхрысціянізацыі. Мы пакліканы з усёй адказнасцю разам абараняць хрысціянскія каштоўнасці і быць іх сведкамі. Такім чынам, сказаў яго эксцэленцыя, мы асуджаны, не пабаюся гэтага слова, на пошукі збаўчага адзінства. Дзейнічаць у адпаведнасці з Божай задумаю і маліцца азначае імкнуцца быць бліжэй да Хрыста. Калі мы будзем у Хрысце, то ўсе будзем адно, сказаў мітрапаліт.